Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ви слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Берлински процес. Нема напредок во евроинтеграциите на земјава без решавање на проблемот со Софија. 150 невладени организации барат од европските институции да запрат поддршката и финансирањето на малите хидроцентрали. Свет, дали Џо Бајден ќе ги врати луѓето на Барак Обама во американската надворешна политика?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Во Европската Унија не треба да бидат пренесени проблемите од надвор, рече шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захаријева на самитот од Берлинскиот процес. А незиниот македонски колега Бујар Осман изрази надеж дека ќе биде послушан повикот за разум за надминување на отворените прашања. Германскиот министр за надворешни работи Хајко Маас пак рече дека решението на прашањето меѓу Скопје и Софија е предуслов за да се случи меѓувладината конференција на земјава со ЕУ. Решение на проблемот меѓу Скопје и Софија е предуслов за одржување на првата меѓувладина конференција меѓу земјава и Европската унија која требаше да се одржи во декември. Ова го потврди германскиот министер за надворешни работи Хајко Маас по Берлинскиот самит, со кој председаваат Бугарија и Северна Македонија, а се одржа главно онлайн поради пандемијата со коронавирусот. За земјата да пристапи кон ЕУ мора да имаме преговарачка рамка која треба да биде одобрена од сите земји членки на ЕУ. Се надевам дека има решение кога станува збор за билатералниот проблем кој постои меѓу Бугарија и Северна Македонија, но овие прашања може да бидат решени само меѓу двете вклучени земји. Тоа е предуслов за пристапната конференција да се случи и ќе продолжиме да работиме многу силно како што посакуваат страните да дадеме придонес во тоа, рече Маас, чија земја Германија до крајот на годинава е 6-месечен председавач со Европската унија. На онлайн пресконференцијата бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захаријева како забелешка за односот на Скопје кон Софија ги спомена негативните изјави кои ги имало во македонската јавност кон источниот сосед, нагласувајќи дека само во последните месеци имало повеќе од 10.000 негативни публикации со говор на омраза кон Бугарија. Одговарајќи на новинарско прашање дали се спремни како држава да го сносат товарот во случај да блокираат Македонија и со тоа да се зајакнат странските влијанија во земјава, Захаријева одговори потврдно.
Да, ќе носиме нашата одговорност. Ние сме навикнати да носиме одговорност, но многу би сакало и колегите во Скопје да е имат нивната одговорност и да ја носат.
Рече Захаријева. Таа нагласи дека еден месец се обидуваат да водат интензивни преговори со Скопје и дека таа повеќе слушала што не треба да се направи, отколку што ќе се направи. Па додаде дека Советот на ЕУ е одложен за една недела, период кој земјава треба да го искористи. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи пак рече дека тие се свесни за потребата од консензус во Европската унија, но дека веруваат оти преговарачкиот процес за членување не е чисто бирократски, туку процес што се води од фундаменталните принципи на Европската унија, а тие принципи, рече, се за заедничка иднина, а не за минато.
Правото кој што произлегуваат од правото на самоопределување се суверени права на државите и не се прашања кои што се регулираат во билатералните односи, бидејќи државите сами одлучуваат како ќе го уредат на тршното уредување кои ќе бидат нивните идентитетски атрибути.
Рече Османи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Стотици европски невладени организации бараат Европската унија, Европската инвестициска банка, Светската банка и други меѓународни институции да го запрат финансирањето на новите мали хидроцентрали, а парите предвидени за нив да ги насочат кон обновливи извори на енергија. Повеќе од прилогот на Владимир Калински.
Кон манифестот против изградба на нови мали хидроцентрали се приклучи и грегенски организации од Македонија заедно со над 150 европски невладини. Тие бараат Европската Унија, Европската инвестициска банка и Европскиот парламент да ја запрат поддршката и финансирањето на овие проекти, како што наведуваат поради штетите кои ги предизвикуваат врз природата. Токму на Европскиот континент сведоци сме на најголемо уништување на реките и предизвикување на речна фрагментација, со што се загрозуваат сладководните екосистеми, а истовремено нема значен придонес во борбата против климатските промени, велат од граѓанската организација Фронт 2142, која е дел од манифестот. Фронт 2142 заедно со организациите како Светскиот фонд за природата укажуваат дека во Европа популацијата на слатководни риби кои мигрираат е намалена за 93% од 1970 година до денес. Хидроенергетските проекти се најголемиот виновник за колапсот на екосистемите, а сепак во моментов преку 5500 нови проекти се во процес на планирање или изградба. Балканот е под ризик од планови за изградба на повеќе од 2700 хидроелектрани, велат од Фронт 2142. Во моментов на територијата на Македонија се изградени 9 големи и над 70 мали хидроелектрани кои се оперативни, но според издадените концесии, таа бројка ќе достигна до 120, од кои една третина се во заштитени подрачја. Во Националниот парк Маврово пред неколку години имаше планови за изградба на две големи хидроелектрани Луково поле и Бошков мост, чија изградба беше суспендирана под притисок на граѓанските организации и јавноста. Сепак, во меѓувреме на територијата на паркот бројката за изградба на мали хидроелектрани беше проширена на 22, но не се само природните убавини на Маврово под ризик, вакви проекти беа дозволени и во Националниот парк Пелистер и на Шарпланина, за која во моментов е започнат процес за нејзино прогласување за национален парк. Во предлог програмата на новата влада во делот на заштита на животната средина и зелен развој е наведено дека ќе биде воведена забрана за изградба на нови мали хидроелектрани во заштитените подрачја во земјава. Сепак, невладините укажуваат дека компаниите кои управуваат со овие проекти, освен што ретко ги почитуваат законските обврски, малите хидроелектрани имаат и незначителен удел во производството на електрична енергија. Во моментов 9 од 10 нови или планирани хидроцентрали имаат капацитет помал од 10 мегавати. Овој незначителен удел во производството на електрична енергија зад себе остава пресушени реки, блокирани миграцијски патеки на рибите, уништени речни екосистеми и локално население без вода за пиење и наводнување, велат од Фронт 2142.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Ви интересира во кој правец би можело да оди надворешната политика на администрацијата на Џо Бајден? Обидете се да погледнете 4 години наназад, кога последен пат Бајден работеше во Белата куќа како подпредседател на тогашниот американски шеф на државата Барак Обама. Детали од прилогот на Гоце Атанасов.
Како и другите председателски кампањи, Бајден ги постави темелите на својот нов тим уште пред воопшто да бидат затворени избирачките места и да бидат познати резултатите. Кандидатите за председател скоро секогаш се обидуваат да водат земјата нешто слично како влада во сенка. Уште поважно, ако земете предвид дека има околу 4000 политички назначувања, што секој состав на Белата куќа треба да ги пополни, било во надворешната политика, било во некои други области. Бајден, кој се доцени беше член на Комитетот за надворешни работи на Сенатот, има предност да има луѓе околу себе кои биле со него 8 години, колку што беше подпредседател на Соединетите држави. Многу од овие луѓе имаат владино искуство и знаење од прва рака не само за работи како меѓународни постапки, туку и за попрактични работи како што се безбедносните проверки. Бајден и неговите соработници се обидоа да појаснат дека иако се очекува многу од неговите врвни фигури во надворешната политика да бидат ветерани од администрацијата на Обама, тоа нема да значи едноставно и континуитет на политиките на Обама. Русија, Кина, Иран, НАТО. Сите овие прашања ќе се решаваат поинаку, во некој случај изразено. Еве краток преглед на некои, но не сите имиња кои кружат во Вашингтон за најважната надворешно политичка позиција, државен секретар. Најмалку 20 демократски сенатори се заинтересирани за позицијата државен секретар. Крис Кунс, во моментов е член на Комитетот за правосудство и на Комитетот за надворешни работи на Сенатот. Се смета дека има предност бидејќи од матичната држава на Бајден, Делавер. Вториот е сенаторот Крис Марфи, кој е моментално е во Комитетот за надворешни односи и исто така се представи како двопартиски преговарач и прогресивен пратеник. И за Николас Бонс се шпекулира дека е можен кандидат за државен секретар. Сега е професор на училиштето Харвард Кенеди и надворешен советник на кампањата на Бајден. Бонс служеше во Белата куќа на демократскиот председател Бил Клинтон во 90-тите години на минатиот век. Но исто така тој служеше под републиканците, односно беше амбасадор во НАТО и врвен функционер на Стејт департментот за време на председателството со наследникот на Клинтон, Джордж Буш. Меѓу другите кандидати е и Ентони Бринкен, кој има долгогодишно искуство во надворешните работи, кој беше и еден од клучните советници за време на председателската кампања на Бајден.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Без наслов именувана последната изложба на македонската уметница Касиопеја Наумовска, што во изминатиот двонеделен период се одржа во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Прилеп е матицата од каде што го влечам моето потекло. Освен тоа, таму ги стекнав првите искуства, дружејки се со уметници од целиот свет. Во Прилеп ја имав првата самостојна изложба и секогаш се враќам таму со задоволство, предизвик и сентименталност. Соработката со Лори никна многу спонтано. Се препознаваме со нашите творештва и безрезерно ја прифатив незината идеја да се илустрираат неколку незини песни од збирката, која оваа година беше меѓу номинираните за наградата Браќа Милодиновци на Струшките вечери на поезијата. Не постои пишано правило. Едноставно создаваш, потреба ли е, желба ли е, стоиш спремен пред платното, акумулиран и почнуваш. Каде што и се одвива, тоа е исклучиво лична борба и истражување. Зошто? И тука немам рационален одговор. Не е воопшто лесно, бидејќи ниедно творештво не е хоби. Трошиш енергија која не си ни свесен дека ја имаш, за да постигнеш компромис кој никогаш го нема. Мора да се преиспиташ, да пречкрташ многу пати и наново да започнеш. Тоа е и главниот линк во создавањето, користејќи ги сите можни ликовни елементи и принципи со кои треба да се создаде, раскаже и формира започнатата творба, а сепак да се стои зад подписот со кој што се прогласува платното за готово. Е, дури тогаш се предавам на уморот, но едно големо задоволство од постигнатиот резултат, а тоа и најмногу ме исполнува. Пауза е потребна, но тоа не значи дека во тоа време не размислувам за сликарството. На сила ништо не може да се направи, најмалку пак да се создаде творба. Ниту е нарачка, ниту пак си седам и ќе ми текне, сега ќе се релаксирам и ќе си бојам. Никогаш не сум имала таков пристап. Секогаш нешто шкртам, најчесто тоа е мал формат, кој што понатака ми помага како основна идеја каде би сакала да се упатам. Веќе сум доволно возрасна, а се надевам и малку искусна, за да одберам каде сакам да кинисам. Не кервам раце, но и не скокам. Прилепската галерија конкурираше за изложбата и така се оствари оваа соработка, со која се заокружува еден завршен дел од моето творештво. Многу желба нешто и немам да пакувам слики, бидејќи тоа е многу комплициран и неедноставен начин, поготово за изложби надвор од државата. Но секако, ако има прилика, никогаш нема да кажам категорично не. За цел свет сакам да не го живееме филмот на Спилберг, каде што децата ќе ни се претворат во Дејвид, кој што е носечки совршен андроиден лик с уникатна можност за емоции. Тоа е и главната потресувачка порака во филмот, а со тоа е и во сегашност. Тука ја гледам иднината. Пораката, емотивноста, тагата и желбата. Да не станеме зависни од технологијата, а да ја изгубиме емпатијата кон кривките и сите останати, бидејќи сегашниве настани многу не мелат и не голтат.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!